God dagen, studenter. Oi, det var høyt. Da dere blitt eksperter på varmetap og energiberegninger etter NS3031. Alle nikker. Det bra. Nei, jeg har etter at vi møttes sist, så har jeg fått lasta ned den 3031-standarden. For de av dere som føler det hadde vært greit å hatt den som bakteppe når det viser såpass mye til den, så ligger den på standard Norge, men han må passe på å krysse av at den vil ha utgåtte standarder, for den formelt utgått. Så da går han å få tak i den. Ellers så oppfordrer jeg nå til å... Jeg tror det begynner å falle på plass med grupper og sånne ting. Det har vært litt sånn justeringer der, men det ser ut til å falle på plass nå, så da anbefaler jeg dere å begynne å jobbe med den gruppeoppgaven, så dere kommer godt i gang med den. Vi kan sette av en av øvingstimene med det første, så dere liksom kommer i gang litt der, for nå begynner dere å ha en del mat til å begynne å jobbe med den. Det noen som har begynt enda? Så der, ja. Bra. Jeg kan telle i alle fall nesten av mer enn ei hånd. Det bra. Men i dag da, så er det fukt. Første runde med fukt. Dere har jo så vidt vært litt inne i fukt før, med tanke på kanskje særlig tre da. Vi drev jo hadde litt sånn tre fuktighet i tre, og det var jo snakk om relativ fuktighet, var ikke det, i lufta, og den der... treets evne til å innstille seg på fuktigheten i omgivelsen og så videre, men nå går vi litt tyngre inn i det da. Og så ligger jo dette ute heldigvis, han fredag laget sitt opplegg på dette også. Men jeg tenkte at vi gjør det sånn at dere har forhåpentligvis sett på det, om ikke annet så må dere i alle fall få sett på det snarest, for det på en måte den undervisningsbiten som det forventes at dere går gjennom. Og så har jeg supplert med ting her for å både kanskje ta litt sånn eksempler hvor dere aktiviseres litt, og så si en slags liten sånn essens da, av noe av dette her. Så da blir det sånn nå. Ja. Her ser vi et ganske, innenfor fuktlæra, så er det ganske, ikke berømt kanskje, men godt kjent diagram, som viser sammenhengen mellom temperatur, mettningstrykk og vanninnhold. Det er ofte de tingene noe av det vi trenger når vi skal inn og gjøre sånne fuktberegninger. Og... Hva er det noen som har tenkt, liksom, hva kan vi bruke den? Hvorfor er det så viktig, den tabellen der? Noen som har gjort seg noen tanker rundt det? Det har ikke vært så mye inn på det enda, men vi har nevnt kondens og risiko for kondens, da, som dere som byggingeniører må ha full kontroll på når dere driver med noen prosjektering. Så, men hva kan vi bruke den tabellen til? Er det noen som... Har du noen tips til det? Ja. Ja, det er der vi anvender informasjon, blant annet herfra. Hva med den der, det glasset med kaldt drikke som får dugg på seg? Hva er det for noe vi ser da i praksis? Det er noe godt inni glasset. Så det som noen hadde tenkt å si, men... Nei, altså, hva er det som skjer når vi ser dogg utenpå et glass? Hva har skjedd da? Fuktigheten i lufta er inn mot den kalde flaten er høyere enn... Altså, lufta evner ikke å holde på all den fuktigheten, så det blir felt ut som vann, altså kondens da dråper på glasset. Og det er i den sammenhengen at det diagrammet her sveiper vi stadig vekk innom for å finne ut ved hvilken temperatur, for eksempel, hvis vi sier ved 20 grader her, Jo, der har vi den. Ved 20 grader her, da, her sånn, så kan vi se hvor mye vann har vi i lufta. Jo, her er det 17,29 gram per kubik, altså 1 gange 1 gange 1 meter med luft, og 20 grader, da kan lufta holde på 17,29 gram med vann. Det er ikke så mye. Men da er jo effekten at hvis lufta får tilført vann som gjør at det overskredes, de 17,29 overskredes, ja, da blir det fukt. Enten som kondens på et glass, eller inni en vegg, eller et eller annet. Men det blir, vi kommer ikke uten at da blir det fukt i form av fritt vann. Så klart, den sammenhengen der er veldig viktig å kunne ha, håper å si, evne til å gripe fattig og ta ut nødvendig informasjon. Her er det kalt altså metningstrykk. Det opereres med litt forskjellige indekser rundt omkring. Vi prøver å holde tunga sånn noenlunde klar. Jeg har noe litt senere. Jeg prøver å rydde litt i noe av at vi ikke skal ha alt for mange varianter av det samme her, men denne tabellen er tatt fra vi ser det er fra boka til Tue. Og det som er metningstrykk kalles også ofte for P-satt, saturation, og det betyr da rett og slett metning. Det samme med fukt- eller vanninnholdet. Saturation er maksimale vanninnholdet, metningsvanninnholdet. Og så er det faktisk sånn, som jeg tror jeg nevnte så vidt på en av øvingstimene, at det er jo en formel i boka til Tue som gjør at han kan regne ut dette her med et litt sånn sinnerikt uttrykk. Og det er jo noe som egner seg inn i et regneark, selvfølgelig. Er det noen som har gjort det enda? Det er litt tidlig. Men hvis man har en tabell, så er det mye vanskeligere å få det automatisert. For da må man inn og lese av manuelle verdier. Har man en formel, så kan den rulle og gå og være en del av den automatiske beregningen. Så hvis man først tar jobben med å programmere den, så har man mye å hente etterpå. Og så er det sånn at vi kommer veldig fort inn på et diagram nå, som heter Molière-diagrammet. Vi kan raskt bla over og se på det. Dette har de sett før, har de ikke det? Så det i høst en gang også? Ja, jeg tror det. Ikke sikkert de har drømt så mye om det, men det mener jeg vi viste det. Det som er at den kurven som går nederst her, da, her ser vi at det er temperatur, det er vanndampinnhold, det er damptrykk, og det er relativ fuktighet. Det er de fire parametre som det diagrammet består av. Og den kurven vi faktisk da ser her, som heter, er nederst i kurveskaren, da, som det står 100% på, det er jo rett og slett en kurve som er tegnet etter de verdiene her. For det er den verdien hvor det da er grensen for at det blir kondens. Så 100% og 100% fuktighet, det er den nederste kurven her, relativ fuktighet 100%. Og så skal vi se litt på, dere kan se, nå har vi det diagrammet oppe, så kan vi ta en liten sånn liten oppgave som dere kan ta nå med en gang, og det er gitt da temperatur 23 grader og 45% relativ fuktighet. Ved hvilken overflatetemperatur vil man kunne få kondens, for eksempel ved en kullebro, da, si det er stål som stikker ut i fasaden og som har kontakt med varme lufta inne. Det er sånn typisk ekstrem kullebro. Hvilken overflatetemperatur vil den kunne få kondens? Klarer de det? Det diagrammet her brukes, og når vi kommer litt inn i det, så vil dere vende dere til å se at det går an å få bruke det faktisk til en del relevante ting. Tenk litt på det. kan jo begynne med å se på hvor vi I diagrammet med de to inngangsparametre. 23 grader, det her. Så går vi bortover. Da vi kommer til 45, det omtrent, ja, omtrent her. Der pilen nå. Der. Cirka. Da ble den borte gitt. Kanskje jeg må ha på sånn... Ha på sånn... Skal vi se hvilke alternativer det her. Merkepenn, ja, da tar vi den da. Laserpenn. Den syns vel. 23 grader, ja. Bort hit til 45 relativ fuktighet. Da vi her omtrent. Ja. Da vi første trinn. Det noen som kan tenke seg nå hvor, hva slags temperatur, hva det som karakteriserer det, den grensa vi kommer til da når det blir fare for kondens? Det jo at da lufta, har den 100% relativ fuktighet. Noen som kan tenke seg hvordan den betraktningen gjøres. Vanskelig. Vi kan jo prøve oss å tenke, altså, vi har kommet til det punktet vi har der nå. Da det rett og slett, vi har et boks med de betingelsene som står der. Så sier vi, vi skruer ned temperaturen på den boksen, og så ser vi hvor langt ned vi kan slippe den, uten at det skjer noe annet. Endringer, vi bare senker temperaturen. Da går vi rett og slett rett ned her. Vi gjør ikke noe med vanninnhold eller noe. Vi bare senker temperaturen, og så går vi nedover her, til vi kommer ja, hit omtrent. Hva blir temperaturen der? For da, nå har vi treffet metningskurven, ser vi, 100%. Der slår vi inn med kondensrisiko. Og da kan vi lese av hva slags temperatur som, gir, som vi ligger på da. Ser dere den? Hva blir den da? 11. Dette en sånn betraktning som man kan gjøre, eller som, som typisk for å, når man bruker Moliere-diagrammet, som dette heter. Da. Og gjøre den, sånne betraktninger vi kommer til en litt annen enn her om litt, da, som noe mer flere trinn vi går. Men, men dette rett og slett et veldig nyttig diagram. Sånn. Her kan vi gå inn, og, og så kan vi si, for eksempel neste spørsmål, da, hva var det? Nei, det stod jo her, det. Da vi enige om 11 grader, og så tenker vi, nå bruker vi kunnskapen vi har på neste, ved hvilken overflatetemperatur vil man kunne få relativ fuktighet på 80%. Altså underforstått og risiko for muggvekst, for eksempel. Også veldig interessant. Det ikke bare 100% som interessant, det faktisk en del fuktighetsnivå under der også, for da kan sopp og råte begynne å utvikle seg I trevirke. Hvordan gjør vi det? Vi ser at vi har ikke gjort noe med vanndampinnholdet. Vi fortsatt på den linja som... Som vi startet med her, mellom 40 og 50 her oppe, og så går vi vertikalt ned. Og så gikk vi helt ned til 100, for da fikk vi kondens her ved 11. Men hva skjer hvis vi bare går til 80? Det jo der. Da ser vi at hvis vi da beveger oss rett inn mot y-aksen der, så vi på 14 grader. Cirka. Vi leser av diagram, så ikke så lett å få det helt, helt eksakt. Men da ser vi at det 14. Og da, nå har vi egentlig vist litt hvordan vi kan bruke det Moliere-diagrammet. Vi har gått sånn fra en parameter eller to inn, og så kan vi se hva skjer hvis vi gjør sånn og sånn. Og så finner vi da, typisk akkurat den lille øvelsen vi har gjort nå. Da. Vi kan finne kondenspunktet, vi kan finne når det 60%, 80% og så videre. akkurat den betraktningen her det lurt at dere ser litt nøye på. Og det som vi kommer til litt etterpå her, for det sånn veldig sentralt da. Det noen spørsmål til disse to oppgavene? Når du så det nå, så det mulig. Bra. Så har vi en annen variant, hvor vi skal prøve oss å si litt om hva som typisk for de forskjellige tilstandene vi har her, og de tilstandene da vi som sånne linjer egentlig, som linjer inne i modellediagrammet. Noen vertikale, noen skrå, og noen går langs med metningskurven, som vi kan kalle det her, på 100%. Det jo litt fint å se om vi klarer å si noe om de, altså det temperatur, fuktinnhold og relativ fuktighet vi snakker om som innsatsfaktorer her da. Ja. Hvis vi ser på, jeg må se her for å se litt større. Hva skjer her? Den første bevegelsen i diagrammet. Hva kjennetegner det punktet D? Det ikke noe annet enn hvor står det hen? Hvor står punktet D hen? Ja, hva slags temperatur det der? Minus 8. Og hva slags relativ fuktighet vi på? Ja, og hva slags vanndampinnhold har vi? Riktig, helt riktig. Det kan vi lese ut av det punktet der. Men hva skjer hvis vi bare sier at ok, da beveger vi oss dit? Det en veldig sånn, ja, alt dette for så vidt relevant. Men hva skjer hvis vi gjør det? Hva det neste punktet som vi skal kommentere da? Det noen som ser noe der? Hva har skjedd? Hva har egentlig skjedd i praksis der? Det ikke noe annet enn at temperaturen har gått opp fra minus 8 til korrekt. Det ikke noe hokus pokus. Temperaturen har gått fra minus 8 opp til pluss 16. Hva har da skjedd i tillegg til det? For nå har vi et lukket system der, hvor temperaturen bare økt. Da kan vi heldigvis lese ut det også. Hva den siste tingen vi kan lese ut av det punktet? Jo. Når vi her nede, så ser vi at vi ganske nære. Vi 90, nei, 80%. Nei, jo. Nei, sa jeg 90 i sted? Det 80, for den 90 starter først her. Her har vi da 80% fuktighet. Hva skjer når vi hever temperaturen? Og vi har samme fuktinnholdet. Den går til 15, ja. Og det liksom litt av kjernen med det at det har en viss luftmengde i lufta, og når den temperaturen økes og ikke noe annet forandres, så bare går fuktigheten ned. Husker dere, vi snakket litt om dette her i, jeg mener vi hadde dette her i høst når vi drev med tre. Hva er det som skjer relatert dette her med tregolv om vinteren? Jeg tror vi nevnte det. Er det noen som har sett det? Sikkert noen av dere som har bygd tregolv med vanlig golvbord, og så sett hva som skjer når det er i den tida på året som vi nå, hvor det fyres hardt. Hva som skjer da? det kryper. Og hvorfor gjør det det? Fuktighet. Ja, hvorfor blir fuktighet lav? Hæ? Ja, du kan si det, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si om det helt enig I det resonemanget, men hvis dere ser, vi kan gå tilbake og se på den der, så ser vi at hvis vi sier at det 20 kuldegrader ute da, så vi borte I siden her et sted, da holder lufta på 0,88 gram per kubikk. Det ganske lite. 0,88 gram per kubikk. Altså så svær enhet eller volym med luft. Og jo, når den lufta kommer inn på vinteren og varmes opp, så har jo ikke den noe fukt til å holde lufta inne på et tilstrekkelig høyt relativ fuktighetsnivå. Så da blir relativ fuktigheten veldig lav, og så kommer dette her med at lufta blir for tørr, og så kryper golvbordet. Det på en måte mekanismen der da. Men hvis vi, nå har vi kommet frem til at den har kommet opp til 15%, 16 grader, og vi har fortsatt det samme vanninnholdet. Men så beveger vi oss bort hit. Hva skjer da? EF. Her skjer det litt forskjellige ting. Ja, det gjør det. Her det to, og når vi her borte, så det åtte. Og det bra at du så. Og det når det vanndampinnholdet øker, så det rett og slett fukt som blitt tilført i rommet vi betrakter. Så det en ny vri på å bruke det diagrammet. Det vi kan si her da, det at ved at forholdet har endret seg sånn at vi havner I punkt F her, så lufta tilført 8 minus her oppe, 8 minus 2, som 6 gram fukt. Bra. Samtidig som vi da ser at nå jo relative fuktigheten også økt da. Her var den jo 15, og nå ser vi han oppe på 40. Ja, bra. Hvis vi går helt ned hit da, hva kan vi si om den endringen fra A til B? Ikke vær redd for å foreslå noe. Det helt korrekt. Temperaturen synker og går helt ned til metningskurven eller kondenspunktet. Så her ser vi at, og vi kommer ikke lenger ned på det diagrammet. For det stopper her, så når vi kommer dit, så blir det vannet, hvis vi senker temperaturen mer da, så blir det rett og slett fritt vann igjen da, kondens. Men hvis vi sier at vi kommer akkurat dit ned, men så går vi da, så da altså den relative fuktigheten 100, altså det I seg selv litt skummelt. Vanninnholdet det samme, og temperaturen da nede på 8 grader. Men hva skjer her da på den siste strekka? B til C. Hva skjer der? Ja. Du kan si der går jo både, hvis vi sier hva som skjer her, så går jo da temperaturen går ned. Men vi allerede der ved 100%. Så det skjer noe mer her, og det rett og slett at vannmengden som blir til overs, den blir på en måte fristilt, sånn at den kan vi da se at her oppe så kan vi se at når vi går fra B til C, så det 2 gram som felles ut med vann, sånn cirka. Men vi skal se at det litt, vi kan betrakte det litt mer nøyaktig med det diagrammet, for, eller med det, den tabellen vi startet med å se på. For hvis vi går nøye inn og ser på, legg merke til den nå, hvis vi sier 12 grader, hvor mye vann kan lufta inneholde da? Altså 12 plussgrader. Det her. 10,68. Nei, vent litt nå. 4, nei. Nå beklager, nå rota jeg. Vi inne på den. Vi ned på den temperaturen der. Og da har vi maksimalt fuktinnhold ved 4 grader. Det den vi skal se på. Det 6,37. Ser vi her. Og da egentlig den som vi hadde da fra, hvis vi avrunder til 6,3, så, eller 6,4 blir strengt tatt da, så kan vi se at vi har fra 8 her til 6,4, da det 1,6 gram som felles ut som kondens. Litt mer nøyaktig enn bare lese her fra diagrammet. Så den avstanden her fra til hit nå, den da 1,6 på skalaen her oppe. Det stemmer det. Ja. Senkes fra 8 til 4 grader. Der det 100%, der det 6,3 i fuktinnhold. Der det 8. Ja, jeg tror det skal stemme. Og hvis vi da vil se på den ferdig, da, så står det litt mer, det teksten vi egentlig har resonert her, pluss at vi kan fylle inn da de punktene her gjennom temperatur, relativ fuktighet og vanndampinnhold, og også trykk da, mettningstrykk. Så vi ser, tar en sjekk på punkt D her nå. Skal vi se, 250. Nei, det ikke mettningstrykket, det er det aktuelle trykket. Så her har vi både vanndampinnhold og trykk, aktuelt trykk, ikke mettningstrykk. Og det skal vi også se senere, at det brukes litt begge deler. Så nå har vi vært gjennom den første turen på molærdiagrammet, og klart å resonere oss fram til hva som skjer i de ulike punktene når vi endrer temperatur, fuktinnhold og temperatur igjen, og temperatur ytterligere, men da ser vi at da kommer vi ikke lenger ned enn mettningskurven, og vi får utfelt kondens som vi da fant ut at var 1,6 gram per kubikk. Yes. Det noen spørsmål til det? Jeg redder ikke med at dette her bare pling med en gang, men får jobbe litt med det, og hvor tenker litt, sitter litt i fred og ro, og så ser på diagrammet, og så prøver seg litt fram. Det flere eksempler, både i Tue sin bok, vel, men også i den gamle Trehus-boka som dere fortsatt har. Ja. Da så jo vi nå i det diagrammet at i praksis så var det fukttilskudd der. Vi var jo enige om at når vi går herfra til dit, så det endring i fuktinnholdet fra 2 til 8 gram per kubikk. Og den fukten kommer jo fra et sted, og det skal vi se litt på nå da. Hva det den fukten kommer ifra i praksis? at vi har et rum hvor fuktigheten vil kunne øke, da, eller fuktigheten vil stort sett ha en slags stigende verdi, for at det skjer ting inne i rommet. Hva det som gjør at det fuktig, at vi får fuktighetsskudd i et rom, for eksempel rommet her? Er det noe som kan tenke seg? Ja. Folk, ja. Puster og svetter. Det fuktighetsskudd. Og klart, hvis den begynner å dra det over til mer sånn våtrom og dusjing og alt sånt, og kjøkken og oppvask og sånn, så blir det enda verre da. Men her finnes det jo verdier for å kunne, kunne anslå med rimelig grad av sikkerhet hvor mye fukt som kan tilføres ved ulike typer rom. Og så er det da den fukttilskuddet er rett og slett så enkelt at det tar utgangspunkt i fuktmengden inne minus fuktmengden ute. For så lenge ikke det i balanse, så er det tilskudd, og det vil det stort sett ofte være. Det som kan være litt forvirrende her, for jeg husker jeg drev med dette forrige gang, så er det, jeg klarte ikke farten å finne den, ut at de verdiene vi har her regnes per time. Derfor har jeg understreket det her. For det kan virke litt sånn forvirrende. Hvis det ikke relaterer til noe tid, så blir det jo litt rart. Ja. Og det absolutte fuktinnholdet som da er i enten inne eller ute her, det er jo da hvor mye vanndamp det faktisk er. Det er ikke metningsfuktinnholdet, men det reelle da, det virkelige. Så har vi da på ulike kategorier bygg litt forskjellige verdier for fuktilskudd. Vi ser at svømmehaller er jo helt ekstremt, naturlig nok. Der er det vått og avdunsting og høye temperaturer. Da har vi en begrep om dette med fukttilskudd. Så har vi også et uttrykk som skal dekke fukttilskudd på grunn av som følge av ventilasjon, og den er til å sånn litt til å i alle fall kjenne en halvveis her. Vi har utefuktigheten, og så legger vi til bidraget fra ventilasjon, og det er en formel som vi bare forholder oss til, som inneholder da total fuktproduksjon per time fra ventilasjonsanlegg. Og luftskiftninger, en av luftskiftninger per time, og V er, stor V er romvolumet. Og delta V er da forskjell mellom inn og ute. Så dette er måten man kan regne på bidraget fra ventilasjon på fukttilskudd. Så er vi, toucher vi litt inn på dette her med hva som gjør at vann går gjennom en konstruksjon og ikke. Da har dere sett eller hørt på presentasjonen av Fred om dette her. Det er ikke dumt å gjøre. Det var veldig lurt å gjøre forkant av timene. Nå visste jeg kanskje ikke, jeg tror jeg var litt sent ute med å legge ut, men jeg mener vi sa det sist, at vi skulle gå på fukt da, i dag. Nei, så her, det kan være lurt å ha sett litt på dette på forhånd, men vi har nå en del sånne begreper og beregningsregler for å finne forskjellige sånne parametre som inngår i en sånn fuktberegning da. Og da snakker vi om vanndamp. Transport eller fuktflux, som er benevnt liten g. Og den kan uttrykkes da ved vanndampinnholdet, og da tydeligvis en fiks, første lov om diffusjon, som er et fundamentalt uttrykk her da, for å kunne regne på hvor mye vann som går igjennom et materiale. da har vi en egenskap for et materiale som kalles for vanndamppermeabilitet. Og permeabilitet går jo på hvor mye det slipper igjennom. Altså å være permeabelt er jo å være åpent, og da er et uttrykk for hvor mye vanndamp det kan slippe igjennom. Og så er det naturlig nok avhengig av tjukkelsen på materialet, for eksempel med tung vegg på 20 cm. Veldig mye å si om den er 10 eller 20 eller 30 på hvor mye han kan slippe gjennom av fukt. Den siste her er den vi egentlig har snakket om. Det er forskjellen i vanndampinnhold mellom siden av materialet. For det er jo sånn at vanndamp hele tiden vil bevege seg mot lavere trykk, sånn som det er vist på figuren her. Diffusjon gjennom en vegg her, så vil det gå i retning av lavere trykk. Det er en naturlov. Så da har vi egentlig et uttrykk her for vanndamptransporten, eller fuktfluksen, eller hva vi kaller det, som gjør at vi har muligheter for å regne ut det når vi kjenner de inngangsparametre her da. Her er det jo gitt ved vanndampinnhold, men det kan også gis ved damptrykk. For det vi så på den, det er to sånne sentrale data vi kan plukke fra den første tabellen vi var inne på. Det er metningstrykk og vanninnhold, det er de to som går igjen. Og metningstrykket er jo det maksimale lufta kan ha, mens de to, metningstrykk og, eller trykk og vanninnhold, er da noe som brukes litt om hverandre i beregningene. Det blir det samme her med skal vi se. Ja. Tilsvarende for trykk da, som det er med vanndampinnhold. Og her er det bare listet opp masse av disse her uttrykkene som en møter på i teorien. Og jeg har bevisst satt et rødt kryss over noe her, og så har jeg ringet rundt noe annet. Og det røde krysset betyr at ikke se for mye på den, for den, det står også i boka til Tue at det området vi er inne for nå, der er det er litt mange måter å benevne ting på i forhold til kanskje andre fagområder dere er inne om. Og det kan være litt forvirrende at ting gjøres på ulike måter. Det er forskjellige parametre som til sjuende og sist gir det samme svaret, men det kan være litt innfløkt å ha full kontroll på det. Så derfor så har jeg, etter å ha rota litt med den der S-en, har jeg bare sagt at den skal vi ikke forholde oss til. Det vil se en del i sånne tekniske datablader og sånn, men her nå så forholder vi oss til disse assetteverdien, som da er vanndampmotstand. Det er alltid en annen form for motstand som vi har drevet mye med nå fram til hittil, og det er jo varmemotstand. Nå snakker vi om vanndampmotstand. Og den er rett og slett tjukkelse over vanndamppermeabilitet, og selvfølgelig motstanden vil jo øke med tjukkelsen, eller med økende tjukkelse, og øke med mindre permeabilitet, altså mindre evne til å slippe gjennom vann. Er det noen som kjenner at det forholdet her litt? Er det noen som har vært borti litt sånn tilsvarende før? Altså at vi har en motstand, og vi har noe som er avhengig av tjukkelse og litt sånn, og så ser vi at hadde vi gått tilbake til varmelæra, så hadde vi sett litt den der med varmemotstand og uverdig. Det er akkurat det samme. Den helt parallelt, motstand og gjennomstrømning er inverse. Ja. Og da sånn for å bare understreke da, at som sagt igjen, de når vi kommer til dette her med materialets egenskaper til å holde igjen at dampen skal trenge gjennom, den kaller vi nå for sett, og den den heter det den der med benevning, og så uttrykket for den dette her. Så prøver vi å holde det klart for oss i det videre. Da blir det sånn da, at vi har liten permeabilitet, K og my damptett, liten Z og SD, det her kunne jeg satt kryss over her, dampåpen. Det spesielt den deltan og Z-en vi bør konsentrere oss om her da. Spørsmål? Dette motstand og gjennomtrengnings eller permeabilitet og vanndamp. Motstand liksom to da motsatte egenskaper, sånn som vi hadde på varmeledningsevne varmeledningsevne og varmemotstand. To motsatte egenskaper. Tilsvarende har vi her. Ok. Da kan vi jo ta og se på eksempelet her. Og så kan dere se litt på den selv. Så tar vi pause om 4 minutter, og så kan vi ta den opp igjen etterpå. Men prøv å se nå om dere klarer oss å angripe den her. Det en betongvegg som har en tykkelse på 0,1 meter, og den har da en sånn vanndamppermeabilitet, delta P, på et merkelig tal her, ser vi, men det 1,0 ganger 10 minus 12. Og temperatur og relativ fuktighet, og det har vi da oppgitt her, og gjennom det kan vi da også finne det aktuelle trykket inne. Så her kan vi, uttrykket som står her går jo på at vi bruker trykket og ikke vanndampinnholdet. Og det vel sånn jeg tenkte jeg skulle gjøre så. Skal vi se. Ja. Ta så se litt på, er de i stand til å se på dette her nå? Boka, har dere den? Jeg tror kanskje, dette eksempelet her jo konkret fra Treus-boka, men jeg tror det noen tilsvarende. Det har vært sunt for alle, tror jeg, at dere hadde fått sett litt på det selv, så de liksom fikk klundre litt med det. Skal vi se. Jeg tror vi har noen eksempler. Jeg ser i alle fall at, jo, vi har noen eksempler på. Her altså hvor mye vann går igjennom. Så jeg tror hvis den ser på for eksempel side 328 og der, og 327, så den i området for å kunne finne ut dette her. Ja, her står jo også, jeg gula ut den setningen som sier at en bør være klar over at dampermeabilitetsegenskapene for materialer og materialskikt angis på svært mange forskjellige måter i litteraturen. Tradisjon og regnemåte varierer fra land til land og over tid, så dette litt sånn. Man må ikke bli alt for frustrert hvis den føler at den ikke helt får klarhet i dette her med en gang. Men prøv også å se litt på den. Det stort sett å kunne se på og bruke de formler da, som vi har gått kjapt gjennom nå. Og så det også, boka, så ser jeg at det jo et uttrykk for det vi på jakt etter. Ok. Det bare å se på det og spørre, og så går vi, ja, nå det pause også, så da kan dere, da tar vi oss og ser litt tid på dette pausa, og så prøver vi å gå gjennom det. Ja. Da det noen, ja. Det pleier vel å få, tror jeg, er vanlig. For da skal dere velge studieretning. Ja. Ta så hør med... ja. Jo, det kan godt starte med Trond. Hør med han, for han... Dette tror jeg litt sånn rutine på. Så det jo eventuelt han faggruppelederen nå, men... Prøv med en Trond først. Ja, det noen som har sett på oppgaven? Det var en som kom med et veldig godt tips der I pausa. Det som med de her nå, det at veldig mye at det finnes et eller annet sted, og som jeg har sagt mange ganger før, så jo den der Sintef Byggforsk på nett et veldig egnet sted å finne mye rart. Og der det ofte ganske sånn ryddig og fint satt opp på. Og da kom det jo en tips her på... Jeg har lagt ut den der presentasjonen her nå. Den ligger der på Blackboard. Men hvis vi... det noen som har finnet den på Byggfolk nå? Ja, du fant den først. Så, da det en veldig god løsning. Så akkurat det samme ligger der, bare med litt annet areal var det vel da. Som en kuriositet da, så kan vi jo vise frem den. Det viser bare hvordan han bør... Skal vi se... Nei, hvor var det lenger ned her da? Her. Her har vi oppgaven. Relativt lik. Det bare en forskjellig areal på betongveggen, var det ikke det? Ja. Så da kan vi jo rett og slett dette ting dere må selvfølgelig regne og sånn selv og så dere blir litt fortrolig med for bare se det sånn ferdig litt ikke så lærerik for dere men hvis vi ser på den beregningen her da så fikk vi inngangsdataene skal vi se den der kan vi ta og skru av den. Sånn. Så fikk vi jo diverse inngangsparametre som I den grad det litt sånn det veldig lurt å gå gjennom de først sånn ha full oversikt over hva man kan starte med. Her det ganske ryddig satt opp med inne og ute og da det aktuelle trykket ute og utetemperatur og relativ fuktighet og det tilsvarende inne. Og så jo det uttrykket vi skal gå ut ifra nå for å finne hvor mye vann som går gjennom per sekund. Jo det uttrykket sånn. Og skal vi se. Skal vi se, sto det? Jo, det står her i... I eksempelet vi hadde oppe så står det jo at den betongen har en sånn vanndamppermeabilitet på 1 ganger 10 minus 12. Det står vel oppgitt her eksempel jo, det står det. Dette bare et eksempel som ja, det helt likt. Og så har vi ute og inne, det jo egentlig de parametre vi trenger I første runde. Igjen, vi tar utgangspunkt I uttrykket her. Den var oppgitt nå, tjukkelsen har vi, og den der jo forskjellen mellom ute og inne. Så dette ganske greit for oss å regne ut. Da får vi det tallet her, 8,3 10 minus 9 kilo per kvadratmeter og sekund. Men så legger vi på en par dimensjoner her da. Det 100 dager står det der. Vi hadde 30, ja, så det spiller ikke noen rolle. Bare... Ja. Nej, vi har, ska se, där står det 100 dagar. Ja. Vi hade en månad, ja. Det är samma. Då ser vi att då blir det som att bruka u-värdet och gånger med 10 så får vi watt och gånger vi med areal och u-värdet så får vi vatten som går ut genom väggen, gånger vi med 10 så får vi energin, alltså kilowatten. Här har vi tillsvarende, nu har vi fått vannströmmen, dampströmmen för att kalla det, vanndamptransporten. Och vi önskar oss ha den över en viss tid. Då må vi ha strömmen gånger med 10 den står och pågår. Och det är ju då de 100 dagar, 24 dygn. Nej, 24 timmar i dygnet och 3600 sekunder i timmen. Är då 0,07 kilo per kvadratmeter. Ja. Ska se, jag fick ju i det exempel vi hade framme här så blev det egentligen där är väggen. Ska se hur stor var väggen det stod. Hur stor var väggen här på Sintef Byggforsk? Det står 100 här. Ja. Och ja, det stod kanske målet på han. Ett eller annat där. Längre ner, ja. Upp. Hundre millimeter. Ja. Men hvor er det? Det er mulig jeg har sett meg blind her nå, men hvor er det? 100 millimeter er tjukkelsen. Hvor er arealet? Der står det 1 kvadratmeter. Det er ikke gjort, rett og slett. Det er bare per kvadratmeter. Ja, riktig. Så gang med 30, så blir det 7, 14, 21. Ja. Derfor jeg ser at det eksempelet vi hadde fremme her, da, det gir en litt annen verdi, men derfor det at det kun er fordi at det er andre inngangsdata. Da. Skal vi se. Ja. Her er oppgitt 30 kvadratmeter, så da har vi ganget med det, og da får vi i hvert fall i de utredningen jeg har her, så er det 0,67 kilo vann på de på en måned, ja. En januar måned. Ok. Nei, men da har de jo eksempler veldig greit tilgjengelig både i Trehusboka og i Sintef Byggforsk. Og jeg tror nok de fleste eksempler fra Trehusboka finner de igjen i Sintef Byggforsk med kanske lite mer utförliga förklaringar och såna. Var det grejt eller? Ja. Just det är i färd med att bli byggnadsfysiker det nå känner jag. Då går vi tack vidare. Så ser vi på den här, det är ett annat exempel, den är kanske också på Sintef Byggforsk. Kan jo se dere som har den oppe nå. Der er det altså et bjelkelag av 22 mm spon mot en uisolert kjeller. Kjelleren er 0 grader og relativ fuktighet på 65. I første etasje er damptrykket lik 900 pascal. Resultaten for vanndamppermeansen for sponplate, maling og gulvbelegg er oppgitt til 3,8 × 10⁻¹². Bruk diffusjonsligningen til å regne ut hvor mye vanndamp som diffunderer gjennom gulvet per kvadratmeter i løpet av en time. Se litt på denne da. Kan gjerne prøve å regne på det sånn fra bånd av. Ikke finn det på sitt byggforsk akkurat med samme. Du gjør ikke det? Sør nå. Neida, men dette ting som greit for dere å regne litt på det altså. Finne ut hva han har gitt her og hva han mangler. Det jo gen vi skal finne. Diffusjonsligningen. Kilo. Meter, ja. Sekunder. For de av dere som liker å bare sette opp en sånn har alle vilkår og forutsetninger litt tydelig, så synes jeg i hvert fall jeg selv er greit å sette det opp for å sikre at han har fått opp alt han har fått opplysninger om, og lettere se kanskje hva han da skal gjøre. Og uttrykket står jo her, så det den lille gen som vi har vært innom, delta P, delta P V over D. Det noen som har noen tips til angrepsmåte her? Så kom med det. se. Så vi har altså 0. Noe som er nå. Noen forslag til hvordan vi skal angripe det? Ja, det det med å gjøre. Hvordan finner vi den? Tabellen, ja. Hæ? Ja, skal vi gå tilbake på den og se? Denne her. Ja, hva finner du ut her, da? Ja, det riktig. Men det... Ja, da kan vi jo fortsette på den. Hva gjør vi da? Alle enige i det? Alle uenige i det, da? Du inne på noe der, men det ikke helt... Ja? Riktig. Du sa noe ganske riktig der. Hvis du har, vi har jo oppgitt 65 her sånn, og så fant du ut at ved 0 grader så er PM lik 611. Men vi har da, og det helt riktig som du sier, vi har relativ fuktighet på 65%, da kan vi rett og slett overføre det til det aktuelle trykket, som da blir 611 ganger med 0,65. Og hva blir det? Tar det? Er det... Hæ? 15, ja. Ja, da setter vi 2, da. Sånn. Men skal vi se. Ja, det enige i dette? For klart, det som det blir sagt her nå, at vi har jo, vi finner lett 611 utifra enten diagrammet eller tabellen. Men vi har jo da tabellen så opererer jo kun med metning og ikke med aktuelt. Og forholdet der at det aktuelle trykket får vi ved å multiplisere metningstrykket med den relative fuktigheten. Det sa vi kanskje ikke i sted, men det sånn det. Og da får vi en noe lavere verdi der, som gjør oss i stand til å regne ut dette her, da. Ja. Hva blir altså, per kvadratmeter i løpet av en time? Ja. Er det noe som har rått deg regnet ut det også? Kan du bla tilbake til der vi da? Der. var det jo sponplate med litt maling og golvbelegg stod det. Men vi har samlet verdien for alt det her da. Ja. Per kvadratmeter I løpet av en time, ja. Så vi tar ut en kvadratmeter og så ser vi på en time. Så det jo den store gen da. Blir det ikke sånn? Da strømmen ganger med tida går over. Ja. Som har fått noe uttrykk på den. Skal se. Altså, hvor mye vanndamp diffunderer gjennom gulvet per kvadratmeter I løpet av en time? Altså fikk du, sa du? Opp under minus 4. Mm. Da det, skal jeg se, da det vel rett og slett hvor mye vanndamp det er gram. Det er gram det da. Det kilogram etter andre. Det flere som har fått det? Ja. Og da er det den kvadratmeteren her som vi har sett på. Tatt ut en kvadratmeter. Det flere som har fått det der? Det enige I det? Det nikkes. Bra. Jeg får et annet tal, men hvis dere har fått et tal som flere har fått det samme, så kan dere bøye meg for det. Jeg skal ta og sjekke det som jeg har selv der etterpå. Ok. Kilo per kvadratmeter. Ja. Jeg ser at... Hvis den hadde delt det der på 1000 og fått I gram, så det litt mer sånn håndterbart. Jo, jeg har jo I praksis det samme, så da hadde det blitt 0,3. 1, 2 gram per kvadratmeter. Det skal være det samme, ikke det? Hvis den deler bare på 1000 for å få det over I gram, så blir det et tal som kan se sånn ut. Ja, jeg tror faktisk vi enige der, gitt. Bra. Det noen spørsmål til den der? Klart, her ser vi at det litt sånne opphøyde minus og forskjellig, så han skal holde liksom huet litt kaldt når han driver med det, ellers så går det fort I sur, og ikke minst I alle disse benevningene vi har også. Men klarer dere å ha, kanskje venner dere til å skrive benevningene underveis I utregningene, så kanskje det kan være litt, litt greiere. Gode muligheter for å ja, rote litt. Ingen spørsmål da. Men det svaret her tyder på veldig mye på at det det riktige svaret I alle fall. Det mange flere som har fått det, og det stemmer med det jeg fikk også når det ble over I gram. Ok. Da håper vi et takk videre. Nå begynner vi å gå på en sånn fuktmotstand. Vi skal frem til at vi kan finne ut, eller identifisere en sånn vanndampmotstand, fuktmotstand for materialskikt. Da. Og da går vi litt, litt sånn veien via forskjellige ting, men vi skal ende opp med, med den der store ZP. Det jo et uttrykk for hvor mye dampen holdes igjen når den står og presser på et skikt. Det ikke for ingenting vi kaller den plastfolien som ofte ligger innenfor mineralulla for dampsperre. Det for at den skal ha høy sånn settmotstand for å holde dampen inne. Den skal ikke komme ut I veggen. Ja da, dampbrems veldig aktuelt, det også, men da det litt mer ømfintlig for feil. Så det må være en viss kontroll, det må være kontroll på forholdet mellom dampbremsen og vindsperra, for eksempel, en del sånne ting. Men dampbrems jo noe som klinger mye bedre hos mange, da. For dampsperre, det jo dette her med, som dere sikkert har hørt, å bo I en plastikkpåse og liksom ikke puster og sånn, så det derfor dette med dampbrems har på en måte I mange år også vært på, og det finnes jo produkter på markedet. Det finnes jo til og med såkalt intelligente dampbremser som kan reagere med fukten og justere tettheten med det, så vidt jeg husker. Noen som har vært borte I det? Sånne intelligente damp... Nei. Det finnes. Ja. Den... Vi forholder oss da til det som går på vanndamppermeabiliteten, og det egentlig ikke så mye mer å si om det, for permeabiliteten jo da evnen til å slippe gjennom vann, og motstanden den inverse, akkurat som vi hadde på, som vi sa I sted, på varmemotstand. Og da det jo den sammenhengen her som gjelder. Så når vi har tjukkelsen på et materiale, sånn som for eksempel på betongveggen nå, og vanndamppermeabilitetsfaktoren for det samme materialet, så har vi egentlig sett verdien der. Her det bare et eksempel på et kanskje av de mer kritiske konstruksjoner man kan tenke seg. En svømmehall, hvor det veldig varmt og fuktig inne, 40% relativ fuktighet synes jeg virker mistenkelig lavt her, men I alle fall så det vist et eksempel her, og så det da en vannmengde I lufta som på 6,9. Og da kan vi jo se hvordan uteforholdet helt motsatte. Det lite fukt I lufta, men det veldig høy relativ fuktighet, som igjen vist med de to farga grafiske framstillingen her. Vanninnholdet går drastisk ned, og det jo egentlig litt sånn, dere har vel kanskje begynt å få det der litt under huden, men for menig mann så det litt sånn ulogisk at om vinteren så det veldig høy relativ fuktighet ute, men veldig lavt vannmengdeinnhold I lufta. Det har jeg selv I tidligere tider hatt hissige diskusjoner med folk som protesterte på at det, for de hadde ikke grei på bygningsfysikk. Og når jeg var nyutdannet, så var jeg litt sånn og skulle forklare der, og da måtte jeg argumentere hardt, og de trodde vel egentlig ikke på meg. för de hade inte de visste inte kände inte något till fagområdet men detta är ju något som dere förstår då att det är det motsatte förhållandet så därför så ser vi att relativ fuktigheten blir skyhög ute och är relativt låg inne och motsatt på vattenmängden. Det som är speciellt med svømmehaller är ju att de är väldigt kritiske bara för att nämna det då. De är väldigt kritiske för fel ventilations alltså fel på ventilationsanlägget. Det kan se allt är helt riktigt ut men så är övertryck på ventilationsanlägget så att det står och presser varm luft ut I konstruktionen. Det är väldigt kritiskt för konstruktionen rätt och slett för då kan fukten bli dyttad ut I väggen så en svømmehall ska vara undertryck. Så luften dras in och det är inte något som försvinner ut I väggen, det är egentligen motsatt. När det gäller luftströmning. Ja. På en skola på Östra Toten så skedde ju det för många år sedan att de hade en ny svømmehall med en takkonstruktion I trä. Och så var det inte kontroll på dessa ting här och efter kort tid så rotnade den takkonstruktionen och måste skiftas ut för att fara för att det skulle kollapsa I huvudet på de som var inne där. Och det var rätt och slett inte något med byggningstekniken men det var ventilationsanlägget som hade inte var riktigt satt upp. Ja, här har vi då permians som är ett uttryck som Jag ska se. Den här vänt lite. Jo. Kolla. Ja. Här har vi då permiansen som vi väl var Vi kan gott nämna den här då. Den kjente verdier enten som vanndamp permians ledningsevne I parentes det lettere å forstå og da det K som kanskje den mest typiske I den grad det brukes eventuelt WP da men permians altså en form for ledningsevne tilsvarende lambda verdien for varmelæra Så då är det uppgitt I boka faktiskt det tue tabeller som visar då den ledningsevnen för diverse materialskikt med en fast tjukkelse på 10 mm. Och K alltså det är ju då permiansen. Som är K över permeabilitet över tykkelse. Så har vi då typiska såna skikt, såna spärrskikt. Det är väl av det tjukare så är det gips och vind asfaltimpregnerat vindtätteplatta från för exempel Hunton som kan vara intressant att ha någon såna värdier för då. Och då är den gitt här direkte som K lik delta över det då. Så här har vi värde vi kan bruka I våra beräkningar. Ja. Där var det alltså för en 10 cm, nej inte bara 10, det var 10 mm materialskikt och här var det för ett färdig skikt med lite sån forskjellig tjukkelse allt detta var slags produkt där då. Och så ser vi igen att detta med värme eller dampmotstånd kan summeras över en konstruktion på samma måten som värmemotstånd. Så har vi flera skikt med dampmotstånd, vilket vi normalt har I alla fall något dampmotstånd så är det att summera de över hela byggningsdelen. Och då när vi har gjort det så kan vi räkna ut vanndamptransporten genom den byggningsdelen med tryckskillnaden ut och inne över den totala dampmotstånden. Så kan vi prøve oss å se på det eksempelet her for yttervegg. Vi skal sammenligne fuktgjennomgangen mellom gjennom en 15 cm vegg av bindingsverk med og uten dampsperre. Veggen består av 12 mm spon innerst, dampsperre eventuelt da, 150 isolasjon og 12 mm asfaltimpregnert porøs trefiberplate. Ytterst da. Antatt innvendig damptrykk 900. Se ikke bort fra at denne herre står at i etter en sted. Skal vi se. Antatt innvendig damptrykk 900. Ute er relativt luftfuktighet 90, altså en typisk vinterdag kan det være, og temperaturen minus 10. Som vi kan hente fra den tabell 621 jo den første vi hadde oppe i sted. Ja. Regn ut og sammenlign fuktgjennomgangen per kvadratmeter i løpet av en time med og uten dampsperre i veggen. Det neste oppgave da. Her det to like vegger, men den ene har dampsperre og andre ikke, ellers helt likt. Kan jo være en tømrer som har glemt dampsperra, som da kommer jeg skikkelig knipe, hvis det skjedd i virkeligheten. Vi kan jo da også skissere den veggen da. Og så vi ser hvordan dette her ser ut, og sette opp de forskjellige parametre som gjelder. Ganske grei vegg. Nå legg merke til at nå ser vi bare på isolasjonsfeltet. Vi blander ikke inn noe mer. Det 150 millimeter. Og så har vi en dampsperre som tegnes på der. Så har vi en 12 mm sponplate utenpå. Og utvendig var det en 12 mm asfalt. Den øvrige opplysninger vi har fått er jo, vi ser at her det inne og ute. Innvendig damptrykk PI lik 900. Skal ute er 90% RF 90% RF og temperaturen minus 10. Ja, altså innvendig damptrykk gitt 90% relativ fuktighet, og den gitt. Og så skal vi se på fuktgjennomgangen i løpet av en time. Vi skal se på 1 kvadratmeter. Kall det sånn da, 1 meter Ja, det den der. Og så har vi en time varighet. Så det vil si G lik G en time lik spørsmålstegn. For da henholdsvis med og uten dampsperre. Uten dampsperre. Det egentlig ganske relevant den der altså. Sånn, det det som kjent her. Hvordan angriper vi denne da? Her kan vi den der jo gitt som damptrykk og den trenger vi. Og så det litt samme øvelsen som I stad da. At vi har en temperatur og en relativ fuktighet på 90. Da kan vi enten bruke tabellen som lettere å få riktig. Vi kan jo bla tilbake der da. Så se på sånn. Minus 10 og minus 10, da har vi et mettingstrykk på 260. Det gir altså PM 260. Det vil si 1 PV lik 260 ganger med 0,9. Skal jeg se, 10, 20, 260, det blir vel 34 blir det? 234 PA. Sånn, den, da har vi den. Og så har vi den her. Da har vi kommet et stykke på vei. Ja, da ser dere jo den som jeg la ut opp, for det som har bladet opp på den, så ligger jo på neste side så ligger jo forslaget til løsning da. Vi må jo finne nå dampmotstanden. Vi søker, da kan dere se på denne her neste gang, selv om det svaret står der, så se gjennom det, og så bli litt sånn fortrolig med fremgangsmåten der. Men vi søker da søker sett for skiktene